Ja olette kaikki tervetulleita lämpimästi. Me pidettiin näitä kokoontumisia tuossa helmikuusta eteenpäin ja silloin käytiin teemoittain muutamia asioita. Ne on näkyvissä tai kuultavissa paremminkin tuolla internetissä seurakunnan sivuilla. Ja nytten koin, että haluaisin aloittaa käymään läpi Efesolaiskirjettä. Ei välttämättä me ollenkaan niin, että päästään lukua, katsotaan kuin pitkälle päästään, mutta otetaan tavoitteeksi, että ennen Herran paluuta saadaan tämä opiskeltua. Ja minkä tähden Efesolaiskirje? Tietenkin koko Raamattu on yhtä arvokasta ja kallisarvosta, mutta Efesolaiskirje on vähän erikoinenkin kirje siinä mielessä, että vaikka meidän Raamatussa lukee, että kirje efesolaisille, joissakin käsikirjoituksissa ei ollut mitään kaupungin nimeä tässä yhteydessä. Oli vaan kirje ja monet Raamatun tutkijat ajattelevatkin, että tämä oli alun pitäenkin tarkoitettu niin sanotuksi kiertokirjeeksi. Totta kai koko Raamattu on kiertokirjettä tänä päivänä. Se kiertää kaupungista kaupunkiin, sitä luetaan kaikkialla, mutta Paavali ei kirjoittanut tätä kirjettä johonkin tiettyyn tilanteeseen. Jos luet korintolaiskirjettä, niin huomaat, että hän puuttuu Korinton seurakunnan tiettyihin asioihin hyvin, hyvin suoraviivaisesti. Mutta tämä on vähän erilainen kirje. Tämä on niin sanottu seurakuntakirje. Totta kai koko Raamattu on kaikille ajoille, kaikille aikakausille, mutta tässä on semmoinen tietty erityispiirre. Tämä paljastaa jotakin sellaista Jumalan ilmoitusta meille, kohdistamatta sitä johonkin tiettyyn olosuhteeseen, vaan tuo sen meille kaikille. Tämä on siis valtavaa ilmestystä ja toivottavasti Jumala antaa armonsa, että me voidaan jotakin nähdä tästä kirjeestä. Paavali kirjoitti tämän vankeudessa. Sekin on hyvin mielenkiintoista. Ajatelkaa, kun mies on vankilassa ja siellä hän katselee taivaallisiin. Ja sieltä hän tämän meille kirjoitti. Efesolaiskirje voitaisiin jakaa kahtia, niin kuin monet Raamatun tutkijat sen tekevät. Ensimmäiset kolme lukua on valtavaa ilmoitusta ja ilmestystä Jumalasta. Se on ikään kuin Paavali olisi siellä valtaistuimella ja katselisi, että hei, tällä tavalla nämä kaikki asiat ovat. Sitten loppupuoli, kolme viimeistä lukua on taas sitä käytännön puolta. Ja mä ajattelen, että se on meille erittäin tärkeää uskoville ymmärtää. Jumala ei halua meille mitään sellaista teologiaa, joka ei voisi tulla käytännölliseksi sun elämässäsi. Ja kun me ollaan täällä tämmöisellä opetuslapseuskoulun nimikkeellä koolla, se tähtäin on se, että kaikki mitä me hänen sanastansa opiskellaan ja luetaan, se voisi tulla elämäksi minussa ja sinussa. Muuten tämä olisi ihan järjetöntä, muuten tämä olisi vain joku viisasten koulu. Mutta opetuslapseuskoulu tähtää siihen, että meistä tulee Jeesuksen seuraajia, että me otamme hänen sanansa todesta ja alamme elämään sitä. Ja näiden tämänkin kirjeen kautta me ymmärrämme, että näin Jumala on sen ajatellut. Ja näin tämän kirjeen kirjoittaja Paavali on sen ajatellut. Hän ei näytä meille vaan jotakin Jumalan maailmoja, jotka jäävät sinne meidän tavoittamattomia. Ehkä sitten kun pääsemme kuoleman yli, näistä tulee osa minusta. Ei vaan, nämä on kaikki tarkoitettu, että me voitaisiin päästä tähän elämään täällä käsiksi. Elämään siellä, johon tämä kirje meitä ohjaa. Ja kun mä ajattelin tällaisen pikajaon näistä kolmesta ensimmäisestä ja kolmesta viimeisestä luvusta. Kolme ensimmäistä lukua paljastaa meille tämä Jumalan valtavan armon niin kuin Jumala sen näkee. Ja kolme viimeistä lukua paljastaa meille sen, että tämä Jumalan armo voi tulla niin käytännölliseksi sun ja mun elämässä. Että kaikki ne taivaan aarteet voisi tulla näkyviin meissä. Luetaan ensimmäiset 14 jaetta. Mä luen sen ihan siksi, että se menee tuonne nauhalle myöskin. Ja pysähdytään siihen. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesoksessa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä siis joissakin käsikirjoituksissa puuttuu sana Efesoksessa oleville, lukee vaan pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän määräsi meidät jo edeltä lapseuteen itselleen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan, armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on kaikessa viisaudessaan ja ymmärryksessään antanut meille ylen runsaasti. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden päätöksensä mukaan, jonka hän oli Kristuksessa suunnitellut siitä taloudenhoidosta, jonka hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mikä on taivaissa ja maan päällä. Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan, hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Kun mä luen tätä kirjettä ja monia muita Paavalin tekstejä, mutta erityisesti tätä, mun henkeäni alkaa lähes salpaamaan. Jumala vie tämän sanan kautta jonnekin sellaisiin maailmoihin, niin kuin Paavalin lausetkin, ne ei meinaa saada loppua ollenkaan, ei löydä pisteen paikkaa, koska se taivaallinen näky, jonka hän on nähnyt, se vaan virtaa ja virtaa ja virtaa hänestä. Hän paljastaa niin valtavia asioita meille. Ja mä oon lukenut tätä melkein koko päivän liioittelematta. Ihmetellyt sitä Jumalan suuruutta, jonka hän meille tässä tarjoaa. Mutta käydään tätä vähän jae jakeelta läpi ja välillä ehkä katsotaan Raamattua vähän muualtakin. Paavali tiesi olevansa itse Jumalan valitsema, Jeesuksen Kristuksen apostoli eli hänen lähettämänsä. Ja hän kirjoittaa pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämä on sellainen identiteettiasia, mikä meille heti ensimmäiseksi kerrotaan. Oletko lukenut yhtäkään Paavalin tai Pietarin tai Johanneksen kirjettä, jossa sanotaan, että Soinin syntisille tai Tampereen syntisille tai New Yorkin syntisille? Ei, siellä ei ole koskaan niin. Siellä sanotaan aina pyhille tai Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille tai uskoville. Ja mä en tiedä, miten tämä käy sua kohti. Pystytkö sä tänään hyväksymään, että hei, me ollaan pyhiä joukkoa Kristuksen tähden. Jumala nimittää meitä hänen pyhikseen, maailmasta erotetuiksi, hänelle ostetuiksi. Tämä on Jumalan näkökulma asiaan. Sun ja mun kohdalla, hänen seurakuntansa kohdalla. Te olette pyhiä. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Raamatussa ei ole yhtäkään sanaa turhaan. Siellä ei ole yhtäkään sanaa liikaa. Eikä siellä ole yhtään sanaa liian vähän. Ja kun hän sanoo, että teille olisi armo ja rauha Jumalalta, hän lisää meidän isältämme. Ja nyt tästä tulee taas suhdeasia sun ja Jumalan välillä. Kattokaas, Jumala on monille joku hyvin kaukainen, näkymätön, tuntematon, jota on vaikea lähestyä. Mutta Paavali jatkaa heti Jumalalta, meidän isältä. Hän heti kirjeen aluksi haluaa kertoa, että hei, nyt on suhteesta kysymys. Nyt on taivaallisen isän ja Jumalan lasten, hänen pyhiensä, hänen omiensa suhteesta kysymys. Ja kuin valtava viesti tämä on kaikille isättömille, kaikille orvoille, kaikille äidittömillekin. Kaikille niille, joiden tämä maallinen isä ei ole pystynyt olemaan heille se, mitä Jumala olisi tarkoittanut. Ja nyt meille aletaan antamaan ilmoitusta Jumalasta, joka on isä. Ja isyyteen tietenkin silloin, kun se on tervettä isyyttä, siihen liittyy suhde. Tämä on siis lapsen ja isän välistä suhde elämää, silloin kun se on sen oikeassa muodossansa. Eli tämmöinen Jumala meidän isämme haluaa meille puhua. Hän, joka on meille hoiva, hän on meille turva, hän on meille suoja, hän on meille täydellinen lohdutus, hän on meille varma ja horjumaton perustus. Hän on suojapaikka, hän on meille viisaus, hän on meille kaikki ohjaus ja johdatus. Tällainen isä Jumala haluaa meille puhua. Ja hän haluaa ennen kaikkea meidän kanssa suhdetta, ystävät. Et sulla ja mulla voi olla suhde taivaalliseen isään, ja tämä taivaallisen isän kanssa suhteessa oleminen tulee korjaamaan kaikki ne vääristymät ja kieroumat, mitä synti, lihaa, meidän lihallisen isämme vajavaisuus, kaikki se on saanut meissä aikaan. Hei ystävä, meillä on kaikki toivo, että tämä kaikki tullaan parantamaan meidän sisimmässämme, koska meillä on täydellinen isä ihan oikeasti. Täydellinen, rakastava, kunnioittava, meidät hyväksyvä isä. Se ei ole siis pieni asia, että Paavali sanoi, että Jumala, isä. Toivottavasti tämä säväyttää sinua, minua ainakin säväyttää. Mulla on tämmöinen Jumala, jonka turviin minä saan paeta. Mun isäni oli hieno isä, hän elää edelleenkin, mä kunnioitan häntä valtavasti. Mutta mä näen, että hän ei ollut täydellinen, niin kuin en minäkään ole täydellinen. Mutta Jeesus Kristus on ohjannut minut jonkun täydellisen luo, joka tulee korjaamaan mun kaikki haavani, parantamaan mun haavani, poistamaan mun kipuni. Hän tulee täyttämään sen paikan minussa, jota kukaan ihminen täällä maan päällä ei pysty täydellisesti täyttämään. Siksi on tärkeää, että me annetaan Jeesuksen Kristuksen ohjata meidät isän luo, koska tämä suhde tulee tekemään meistä ehyitä, sellaisia, joksi Jumala on meidät suunnitellut. Ja me tarvitsemme tietenkin isäkuvan sen mukaisen, mitä Raamattu meille antaa. Koska tätä puhuvat psykologit ja tämän kaikki meistä ymmärtävät, meidän Jumala-kuvamme muokkautuu monasti paljolti sen mukaan, minkälainen mun isäni on. Ehkä minkälaiset mun vanhempani on. Me aletaan heitä peilaamaan, Jumala on tällainen. Tästä tulee mun ymmärrykseni Jumalasta, miten he kohtelevat ja käsittelevät minua. Ja siksi me tarvitaan, että Jumalan totuus alkaa pestä meitä. Alkaa poistamaan niitä valheita, joita me ollaan nielty, ja alkaa puhumaan Jumalan totuutta meihin. Kertomaan, että ei mun isäni, mun taivaallinen isäni olekaan se, joka työntää mut pois, kun mulla on hätä. Ei mun taivaallinen isäni olekaan se, joka kiukosta punaisena huutaa mulle. Eikä mun taivaallinen isän ole se, joka on aina vaan töissä, eikä koskaan hänellä ole mulle aikaa, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Ja Jumalan sana alkaa pestä meitä, totuus alkaa pestä meitä. Jumalan sana näyttää meille, minkälainen on todellinen isä. Ja Jeesus sanoi, että jos te olette nähneet minut, te olette nähneet mun isäni. Jeesuksessa me nähdään se, minkälainen Jumala todellisuudessa on. Siksi on niin tärkeää, että me annamme tästä sanasta tulla meidän elämämme peilin. Peilin minulle. Tästä mä peilaan itseäni, omia reaktioitani, tätä ympäröivää maailmaa ja löydän sieltä rakastavan Jumalan. Jakees 3 sanottiin, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Mä ajattelen, että tämä yksi jae on jo jotakin niin valtavaa, että jos me tästä ripaus saataisiin käsiimme, mitä meidän elämässä oikein alkaiskaan tapahtua. Hän sanoi, että hän ei joskus mahdollisesti meitä siunaa hengellisillä rippeillä, mitä sattuu jäljelle jäämään, vaan hän on siunannut meitä Kristuksessa. Kristuksessa, Jeesuksessa on tullut kaikki taivaan aarteet meidän ulottuvillemme. Ja kun me katsotaan eteenpäin, me huomaamme enemmän ja enemmän, mitä tämä oikeasti meille tarkoittaa. Että kaikki on jo Kristuksessa olemassa. Ja sana sanoo, Paavali kirjoittaa toisaalla, että Kristus teissä, Kristus sinussa ja minussa on kirkkauden toivo. Koska tuon Kristuksen, tuon voidellun kautta, ne taivaan rikkaudet tulee sinun ja minun sisimpään, sun ja mun elämään. Ja sana sanoi, että meitä on jo siunattu. Meitä on jo siunattu. Kaikella hengellisellä siunauksella. Tämäkin on tärkeää, kaikella hengellisellä siunauksella ja taivaallisissa. Koska monet ihmiset katsovat vaan, mitä maallista siunausta saisi täällä maan päällä. Mitä ajallista siunausta mä voisin saada elämääni, mitä hetken helpotusta mä täällä voisin saada. Mutta kaikki, mikä täällä maan päällä, täällä ajassa on, se on vaan hetkellistä. Mutta se, mitä me saadaan taivaallisista ja Kristuksesta, se on jotakin, mikä tulee kestämään ian kaiken. Kaikki ne siunaukset, ehkä rikkaudet, ehkä hyvinvointi, mikä täällä tulee, se kaikki tulee jäämään taakse. Mutta se luonne, mitä Kristus saa sinuun laitettua tämän maanpäällisen vaelluksessa aikana, se luonne, että Kristus saa sinussa muotoa, se tulee sun mukanas kerran taivaaseen. Siksi ei ole sama, minkälaisia siunauksia me janotaan, mitä me oikeasti elämäämme kaivataan. Mutta huomaa, että tämä meitä on jo siunattu Kristuksessa, taivaallisissa. Kaikella hengellisellä siunauksella. Ja nämä on tietenkin meille tärkeitä ymmärtää, että Jumala on jo tehnyt sen työn, koska nyt mä hyppään pikkasen sinne 4. luvun alkuun, josta alkaa tämä käytännöllinen puoli. Siellä Paavali sanoi, että minä, joka olen vankina Herran vuoksi. Huomaa siis, hän on vankina ahdistuksessa. Mutta hän on taivaallisissa. Huomaatko, hän ei siellä pyytänyt, että Herra siunaa mua nyt tällä ajallisella vapaudella. Anna mulle tämä ajallinen siunaus, että mä pääsisin täältä vankilasta. Tiedättekö, hän oli siellä vankilassa taivaallisissa. Ja jollet sä sitä muuten usko, niin lue tämä kirje, kuinka kukaan voisi kirjoittaa jotain tällaista, jos hän olisi masennuksessa ja vankilassa ja ahdistuksessa. Hän oli sitä ulkonaisesti, mutta hänen henkensä oli täydellisesti vapaa, koska hän tunsi isänsä, hän tunsi Jumalansa. Ja hän, joka on vankina, sanoo, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Kattokaa, se meidän kutsumuksemme on tällainen taivaallinen kutsumus, että mä voin hengessäni vaeltaa Jumalan vapaudessa. Paavali oli fyysisesti vangittuna, mutta hänen henkeään ei sitonut, ei sitten mikään. Hän oli siellä hengessään täydellisessä vapaudessa. Ja sieltä fyysisestä vankilasta hän sanoo, hän rohkaisee meitä, hei vaeltakaa tämän kutsumuksenne arvon mukaisesti. Meidät on siis kutsuttu elämään taivaallisissa. Meidät on kutsuttu elämään siinä Kristuksen vapaudessa, jossa mikään ei suoja mua sido. Hän oli todella taivaallisissa, löytänyt hengelliset aarteensa sisimpäänsä, löytänyt Kristuksen sisimpäänsä ja löytänyt Jumalan tuntemisen sisimpäänsä. Ja se kulki kaikkialle hänen kanssaan. Ja Paavali sanoo, vaeltakaa tämän saamanne kutsumuksen arvon mukaisesti. Hei, mitä vaan sinä teet, mikä vaan on sun työs. Muista, että sä oot siellä ennen kaikkea Jumalan kutsumana, hänen lähettiläänään. Eläen täynnä kaikkia Kristuksen täyteyttä. Loistaen sitä valoa, jonka Jumala on sun sisimpään loistanut. Saanko mä Atte kertoa yhden tarinan edellispäivältä? Kattokaas, kun mä menin käymään ton kaverin luona, hänen siellä pikkusen rasvassa, itse asiassa on erittäin puhdas autokorjaamo, menkää kattoon. Mutta sinne mä menin ja mä huomaan, että asiakkaita virtaa, kaikenlaisia ongelmia autoissa. Mä ajattelin, että mä lähden täältä tieltä pois. Ja Atte avaa ne suuret ovet ja mä meinaan livahtaa sitä, että älä me mihinkään, tuu takaisin. Ja kun hän on saanut asiakkaan sisälle vedettyä ovet sen asiakkaan perässä kiinni ja laitettua ovet lukkoon, niin sitten alkaa, kuule, nyt me voidaankin ruveta puhumaan niistä tärkeistä asioista, hän sanoi tälle asiakkaalle. Ja sitten se oli meno, kuulkaa, se oli suoraa tuputusta, mutta se oli rakkaudellista. Ja se päätyi lopulta siihen, että me rukoiltiin tämän miehen puolesta. En mä nyt viitti sanoa hänen nimeä, kun tämä menee internettiin koko maailman tietoisuuteen. Mutta se on ihanaa, kun me opitaan elämään taivaallisissa ja haistamaan ne tilanteet. Säkin voit, Anne, joskus sanoa, että jollet usko Herraa, niin mä leikkaan sut kaljuks tosta. No joo, toi oli tosi huono vitsi. Mutta hei, että me nähdään, että missä me ollaan, mitä arkista työtä me tehdään, siellä me ollaan taivaallisissa. Siellä hänen henkensä on meissä. Ja se ei voi olla tulematta ilmi. Jumala on jo siunannut sua ja mua valtavasti. Sua, että sun sydämen silmät näkee sen ja avautuu näkemään kaiken tämän. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Tässä on jotakin Jumalan suuria salaisuuksia. Jumala tiesi, ennen kuin hän oli tätä maailmaa luonut, hän tiesi, että syntiinlankeemus tulee kohtaamaan tätä maailmaa. Tiedätkö, hän tiesi sen? Hän otti ikään kuin valtavan riskin. Hän jätti ihmiselle valinnan vapauden. Mutta hänen rakkautensa janos ihmistä. Hänen rakkautensa janos sitä, että hän saa luoda itsellensä ihmisen, jonka kanssa kommunikoida. Se oli hänen rakkautensa tähden. Hän tiesi, mikä riski siinä tulee olemaan. Hän tiesi sen, että kun hän rakkaudessaan jättää ihmiselle valinnan vapauden, he saattavat valita väärin. Mutta näin se on avioliitossa. Me ollaan rakkaudesta Soilen kanssa haluttu meille lapsia. Ja samalla me tiedetään, että me ei voida puskea heitä mihinkään. Me ei lopulta valita heidän puolestaan, minkälaisen elämän he viettävät. Mutta kuitenkin me halutaan rakkaudesta ottaa se riski. Ja näitä riskejä tässä maailmassa on otettu miljardittain. Niitä on otettu paljon. Ja se kaikki on rakkauden tähden. Ja Johannes kirjoittaa, että en tiedä suurempaa iloa kuin se, että näen lasteni vaeltavan totuudessa. Siis sitä, että kun lapset valitsevat vaeltaa totuudessa. Ja mä tiedän, että taivaalliselle isälle tuottaa valtavaa iloa se, kun joku ihminen haluaa yhteyttä hänen kanssaan. Hänhän ei pakota siihen yhteyteen, hän otti sen riskin. Mutta hän teki mahdolliseksi sen, että syntiin langennut maailma voi palautua tähän yhteyteen. Hän siis valitsi jo, ennen kuin hän mitään loi, Ennen kuin hän loi yhtäkään ihmistä, ennen maailman perustamista, hän jo valitsi, että Kristuksessa on paluu takaisin pyhyyteen ja nuhteettomuuteen. Kristuksessa se on mahdollista. Ja hänellä on ollut tämä ratkaisu valmiina ennen kuin ketään on luotu. Hänellä on ollut tämä Kristus, ihmeellinen suunnitelma, valmiina maailman perustamisesta asti, jotta ne, jotka hänet ottavat vastaan, voivat tulla Jumalan pyhyyteen ja nuhteettomuuteen. Siksi hänen ei pitänyt kauhistua ja tipahtaa valtaistuimeltaan, kun ihminen lanke syntii, vaan hänellä on ollut ratkaisu maailman perustamisesta asti. Se on ollut Jumalan valinta, että tuolta Kristustiellä löytyy pyhyys ja nuhteettomuus. Hän haluaa meidät eteensä pyhinä ja nuhteettomina, ja hänellä on vastaus, se on Jeesus Kristus. Rakkaudessaan hän määräsi meidät jo edeltä lapseuteen. Katsokaa, tämä menee vielä paremmaksi. Ei vaan, että me ollaan pyhinä ja nuhteettomina kerran hänen edessään, vaan että Kristuksessa meidät on adoptoitu Jumalalle. Se, mitä syntiin lankeemuksen kautta tuli koko maailmaan, kuinka koko maailma menetti läheisen lapseussuhteensa Jumalaan. Nyt Jumala valitsi rakkaudessaan, että Kristuksessa tämä suhde, isä-lapsi-suhde saa palautua. Ja tämä kaikki hänen oman hyvän tahtonsa mukaan. Kristuksen ristintyö voittaa syntiin lankeemuksen hirmuisuuden. Jumala näki, että lankeemus on valtava. Se pesii niin kuin syöpä jokaiseen ihmiseen. Jokainen meistä on tullut siihen osalliseksi. Ja jokainen meidän jälkeen syntyvä on osallinen tästä lankeemuksesta. Mutta kuitenkin hän valitsi Kristuksessa, tuossa täydellisessä karitsassa, puhdistaa meidät, että me täällä maan päällä voitaisiin olla pyhiä ja nuhteettomia. Jumala siis katsoo sua ja mua, ystäväni, tämän Kristuksen virheettömän karitsan työn läpi. Hän tämän työn läpi katsoo sua ja mua tänään. Ja hän katsoo, että nuhteeton, virheetön, pyhä Kristuksessa. Hän valitsi tämän. Ei tämä ollut sun ja mun valinta. Hän valitsi, että Kristuksen lunastustyö tulee olemaan niin valtava, että se kykenee meidät syntiset puhdistamaan. Ja sen puhdistustyön kautta me päästään takaisin läheiseen suhteeseen. Hän otti meidät lapseuteen. Hän adoptoi meidät. Hän tahtoi näin. Hän tahtoi sut ja mut lapsekseen, ja hän valitsi tehdä sen Kristuksen kautta, Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tällä tavalla se, että meistä tulee hänen lapsiaan, se on hänen armonsa kirkkauden ylistystä. Tiedättekö? Kun sinä oot tullut Jumalan lapseksi, sun koko elämäsi on armon kirkkauden ylistyslaulua Jumalalle. Se tarkoittaa sitä, että sinä oot ottanut tämän sanoman vastaan. Ja taivaat riemuitsee siitä. Sä oot ylistyslaulua Jumalalle. Pyhän vaellus on tuo hymyyn Jumalan kasvoille. Se on ylistystä ja kiitosta Jumalalle. Sen kautta, että ihminen on ottanut vastaan tuon työn. Ja mun käännöksessä oli tämä jae, että armonsa kirkkauden ylistykseksi, tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa. Muistaakseni vanha käännös sanoo hyvin samantyyppisesti armonsa kirkkauden ylistykseksi, jonka hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa. Mutta mä hämmästyin, kun mä katsoin englanninkielistä raamattua ja katsoin, mitä alkukieli sanoo. Tiedättekö, mitä tämä armo nyt on? Se, että Jumala katsoo meitä tämän armon työn läpi, se on ihan sama kuin, että Jumala katsoo sua, sä olet tämän armon tähden, joka Kristuksessa ilmaistiin. Sinä olet niin täysin hyväksytty kuin olla ja voi. Tätä tarkoittaa Jumalan armo. Sä olet täysin hyväksytty, koska Jumala katsoo sua tämän poikansa työn läpi. Ja sen pojan työ on täydellinen. Siksi sinä olet täydellisesti hyväksytty. Voi olla sun maallinen isä ei ole sua täysin hyväksynyt, mutta tiedättekö, on taivaallinen isä, joka katsoo poikansa työn kautta sua ja sä oot täydellisesti hyväksytty. Toinen asia, mitä tämä alkukielen sana sanoo, että me olemme niin kuin erityisen kunnian saaneita. Se, että Jumala on osoittanut tämän armon meille, se ei ole siis sitä, että hän on ripotellut meille jotakin pikkasen, vaan hän kerta kaikkiaan katsoo sut kunnian ansainneeksi. Sitä tarkoittaa Jumalan armo. Eikä tässä vielä kaikki, vaan että olemme suorastaan suuren suosion kohteita. Tällaista on Jumalan armon osoitus meitä kohtaan. Täydellistä hyväksyntää, jopa kunnioitusta. Suosion antoa pientä ihmistä kohtaan. Ja tämä kaikki on siinä rakastetussa. Evankeliumi on todellinen rakkaussanoma. Jumala rakkaudestaan teki tämän kaiken. Tämä armo on hei lahjoitettu. Se on sulle ja mulle saatavana. Se on sulle ja mulle sitä varten, että mä voisin tietää olevani täysin hyväksytty, täysin vastaanotettu. Jumala jopa kunnioittaa mua. Se on suosion osoitus. Tällä tavalla Jumala meitä katselee, koska hän on rakkaus. Siksi hän määräsi meidät jo edeltä lapseuteen. Ei, älä nyt siis ymmärrä tätä määräämistä siksi, että siten, että hän jonkun määräsi, mutta jotakin toista ei. Vaan Kristuksessa. Ja vaikka meidät on määrätty, toiset kieltäytyvät siitä. Hän on rakkaudessaan, hän on vetänyt meitä puoleensa tähän täydelliseen Kristustyöhön. Ja kuitenkin toiset sanovat tälle ansaitsemattomalle armolle ei. Siinä tulee ylpeys kaikkeen huippuunsa, kun ihminen tästä ansaitsemattomasta suosion osoituksesta, armosta, hyväksynnästä kieltäytyy. Koska Jumalan maailmoissa meille avattiin tie taivaallisissa jo ennen kuin maailmat oli perustettukaan. Meille avattiin tie täydelliseen Jumalan rakkauteen ja hänen tuntemiseensa. Ja tämäkin on ihana minusta, kun Paavali sanoi, että se on lahjoitettu meille tuossa rakastetussa. Koko jumaluudessa tämä rakkaus on punainen lanka, se on se kaiken ydin. Että hän on rakkaus eikä hän voi mitään muuta olla. Isän, pojan ja pyhän hengen välillä täydellinen harmonia, ei mitään ristiriitaa, ei mitään sopusointuisuutta. Ja tuollaisessa rakkaudessa meille on tämä armo lahjoitettu. Sä olet armon osallinen ystävä, jos sinä otat sen vastaan. Jumala on suorastaan määrännyt sen sulle. Ylin käskyvaltias on sanonut, hei, armo kuuluu jokaiselle ihmiselle. Ja huomaa, tämä määrättiin ennen kuin yksikään ihminen oli vielä tehnyt hyvää tai pahaa. Se oli jo alussa suunniteltu näin olevaksi. Ja siksi tämä armo riittää kaikkiin tilanteisiin, kaikkiin lankeemuksiin, kaikkiin rikkomuksiin, koska se on hänessä meille lahjoitettu. Ja tässä rakastetussa jae 7, tässä rakastetussa, jossa meillä on lunastus, hänen verensä kautta. Ja nyt kun me ajatellaan meidän arkikieleen, mitä lunastus tarkoittaa, missä tällaista termiä käytetään. Tämä antaa meille kuvan siitä, minkälaisina Jumala meidät ottaa vastaan. Kattokaas, kun veljet ajaa innoissaan autolla rallia, ne lähtee, kumpi on ennen kotona kukossa, ketkäs, joo, siellä, kaksi kaverusta, ne lähtee, ne ottaa rallia, ne vetää niin paljon kuin kerkiävät, ja toinen tekee virheliikkeen, tämä on siis teoreettista, koska heille ei tapahdu virheliikkeitä. Mutta virheliike tapahtuu, ja mettään mennään, ja rytinä käy, ja männyt kaatuu. Miehet selviävät kuin ihmeen kaupalla, mutta auto, punainen komea, on aivan rusina. Ei auta kuin soittaa vakuutusyhtiölle. Mitä tehdään? Korjata ei voi. Hädin tuskin erotan rattia renkaasta. Lasit on mäsänä. Mitä tehdään? Vakuutusyhtiö sanoo, että lunastetaan. Lunastetaan se romu. Ja Jumala tiesi, että kun syntiin lankeemus tulee osaksi ihmistä, kun synti tulee osaksi ihmistä, meistä tulee hei romuja. Me ollaan romuja verrattuna siihen, miksikä Jumala meidät loi. Hän loi meidät säteilemään alusta asti Jumalan tuntemista ja kirkkautta. Hän loi meidät elämään Jumalan pyhyydessä, kaikessa siinä täydellisessä rakkaudessa ja harmoniassa, ilman häpeää. Ja tämä syntiin lankeemus ja se, että minä olen tehnyt syntiä, musta on tullut kuin romu. Ja Jumala kuitenkin sanoo, että meillä on lunastus. Siis hän näki, että kaikki ihmiset on samassa tilassa ja nyt ei auta mikään laastarointi, ei auta spreillä maalaaminen, vaan nyt tarvitaan todellinen lunastus. Että romu lunastetaan ja annetaan jotakin uutta tilalle. Kun vakuutusyhtiö lunastaa romun, se ei korjaa sitä, vaan se antaa uutta tilalle. Ja Jeesus Kristus tulee niin uudistamaan meidät sisältä, tämän lunastustyönsä tähden. Hän, jolle kelpaa romut, jotta hän voisi luoda uutta. Hänen verensä kautta. Hänen verensä on täydellinen sovitus meidän synneistämme. Hän olisi voinut tulla tänne maan päälle huutamaan, että miksi sä romutit autos. Hän olisi voinut hyljätä meidät. Me oltaisiin jokainen ansaittu se. Mutta hän valitsi tuossa rakastetussa, jossa meillä on lunastus. Hän sen valitsi. Hän valitsi, että hän kykenee romun ottamaan itsellensä ja luomaan uutta. Eikä siinä kaikki, vaan tuossa rakastetussa on myös rikkomusten anteeksi saaminen. Ja tämä on, rakkaat ystävät, yksi kristityn elämän tärkeimmistä asioista. Täällä nyt luodaan perustusta sille, minkälaista sun elämäs on eteenpäin. Jumala puhuu meille, että tässä rakastetussa on täydellinen rikkomusten syntien anteeksi antaminen. Hän on näin tahtonut. Hän on näin aivoitellut. Ja hän on vuodattanut tätä armoansa meille ylen runsaasti. Hän toden totta haluaa, että sinä ja minä tiedetään, että meidät on puhdistettu meidän menneisyydestämme. Että meidän kaikki syntimme on anteeksi annetut. Hän toden totta haluaa tämän antaa meille. Ja kuinka usein sielun vihollinen saa sellaisen valheen koukun syötettyä uskoviinkin, että mä oon mennyt liian pitkälle, mä oon tehnyt liian paljon. Ei ole enää paluuta, ei ole enää mulle armoa, ei ole enää mulle puhdistusta. Ja ihminen vaipuu omaan synkkyyteensä ja epätoivoonsa. Kuitenkin kun Jumala on vuodattanut armoansa, anteeksi antamuksen armoansa meille ylenpalttisesti, hänen armonsa rikkauden mukaan. Siis Jumalan armon rikkauden mukaan sulle annetaan anteeksi antamusta. Ootko ikinä miettinyt, kuinka suuri on Jumalan armon rikkaus? Mietipä sitä taivaallista rikkautta. Ja niistä varastoista Jumala vuodattaa anteeksi antamustaan. Se kattaa kaikki synnit. Ja armo tekee vielä jotakin parempaa, vielä jotakin enemmän. Samalla kun hän puhdistaa meidät, hän myös tuo tämän vapautuksensa meille. Jumalan armohan on ilmestynyt meille pelastukseksi, että me hylkäisimme jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja eläisimme siveästi tässä ajassa. Näin Paavali kirjoittaa Tiitukselle. Tätä on Jumalan armo, jota hän ylen runsaasti meille tarjoaa. Tässä rakastetussa on lunastus hänen verensä kautta ja rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on kaikessa viisaudessaan ja ymmärryksessään antanut meille ylen runsaasti. Ylen runsaasti. Ja jos sä mietit, mikä on Jumalan ylen runsaasti, kuvittele sitä anteliainta ihmistä, jonka tiedät. Tässäkin seurakunnassa on niitä, kun pistetään kahvipöytä kokoon, niin siellä on niin kuin ylen runsaasti, ootko samaa mieltä? Siellä on enemmän kuin pienen ihmisen vatsa kykenee sulattamaan. Sitä aina tulee, vaikka ehkä puhuttaisiin ja mietit, että se ei nyt tarvi niin kovin paljon tällä kertaa. Mutta kun se päivä koittaa, niin pöydät notkuu ja sitä on ylen runsaasti. Ja kuitenkin Jumala sanoo, että hän vuodattaa tätä armoaan ylen runsaasti. Käytä pikkusen mielikuvitusta, minkälaista on se ylen runsas armo, jota hän vuodattaa sinun syntiisi. Minkälaista se voisi olla? Onko se sellaista, että se hädin tuskin puhdistaa ehkä osan siitä? Tahraseksi jää kuitenkin. Vai olisiko se todella sellaista ylenpalttista, että se saa tehtyä meistä syntisistä pyhiä ja nuhteettomia Jumalan edessä? Mieti, minkälaista tämä ylenpalttinen armo voisi olla. Ja miksi tämä anteeksiantamus ja sen vastaanottaminen on kaiken puolin hyvin tärkeä meille. Se ei ole vaan meille itsellemme tärkeä, onko mä ymmärtänyt anteeksiantamuksen omalle kohdalleni, vaan se, olenko minä sen ymmärtänyt ja vastaanottanut, se tulee heijastamaan sitä koko elämää, mitä minä elän. Se ihminen, joka tietää olevansa armahdettu, vapahdettu, anteeksi annettu, hän kykenee armahtamaan, vapahtamaan ja anteeksi antamaan myös toisia. Hän, joka on ottanut sisimpäänsä tämän valtavan rakkauden, hän kykenee vuodattamaan tätä rakkautta myöskin eteenpäin. Siksi ei ole vaan mun oma henkilökohtainen asia, uskonko minä anteeksiantamuksen sen koko rikkaudessaan ja täyteydessään kohdalleni, vaan se tulee vaikuttamaan minun elämäni suhteessa toisiin ihmisiin. Ja Pietari kirjoittaakin toisen kirjeensä alussa, voit kääntyä sinne, luetaan sieltä pitkähkö pätkä. Toinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, toisesta jakeesta eteenpäin. Lisääntyköön teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen meidän Herramme tuntemisessa. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan, ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Pyrkikää juuri siitä syystä innokkaasti osoittamaan uskossanne hyveitä, hyveissä ymmärrystä, ymmärryksessä itsehillintää, itsehillinnässä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä Jumalan pelkoa, Jumalan pelossa veljesrakkautta ja veljesrakkaudessa rakkautta kaikkia kohtaan. Jos teillä on nämä ja ne yhä enentyvät, ne eivät anna teidän olla toimettomia, eikä hedelmättömiä Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Mutta se, jolla ei näitä ole, on sokea ja likinäköinen. Hän on unohtanut puhdistuneensa entisistä synneistään. Pyrkikää sen tähden, veljet, yhä innokkaammin tekemään kutsumisenne ja valintanne lujaksi. Jos näin teette, ette koskaan lankea, ja niin teille runsaskätisesti tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Siinä on valtava sananpaikka, mutta kiinnitetään huomio tuohon jakeeseen 9. Aikaisemmin siis kerrottiin kaikesta siitä hyvästä hedelmästä, jota Jumalan tunteminen tulee saamaan ihmisessä aikaan. Ja Pietari kertoo, että jollei tätä kuitenkaan ole, jollei minkäänlaista hedelmää ole ihmisen elämässä, sille on syynsä. Ja yksi, mikä tukahduttaa tätä elämää, on se, että mä elän syytöksen ja häpeän alaisuudessa. Että mä olen niellyt sen perkeleen syötin, että mun syntini olisi puhdistettu. Hän siis tulee valehtelemaan meille, koska hän tietää sen, että sen kautta hän saa ihmiset alakuloon, masennukseen, alas painetuiksi. Jolla näitä ei ole, on sokea ja likinäköinen, siis me ei nähdä kauaksi. Me ei nähdä sinne Jumalan maailmaan, jossa täydellinen puhdistus ja pelastus on jo suoritettu. Hän on unohtanut puhdistuneensa entisistä synneistään. Toivottavasti sä tänään muistat kirkkaasti, että mun syntini on pyyhitty pois. Sen tähden se on tärkeää, että mä en olisi hedelmätön, ettei mikään mua painaisi, ei mikään mua lannistaisi ja sitoisi. Ettei perkele kulkisi mun selän takana koko ajan syyttää ja tuomite mua. Koska totuus on se, sen rakastetun lunastuksen ja sovituksen tähden, meistä on tehty Jumalalle pyhiä silkasta armosta. Nyt me pidetään vähän taukoa ja jumpataan ja katsotaan, jaksetaanko hetki vielä tauon jälkeen.